Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləcəyik? Cəmil Həsənli deyir ki, məhkəməyə çıxarılan iddiaçılar Molotov kokteylinin nə olduğunu bilmirlər. Rusiyadakı azərbaycanlı miqrantlar geri qayıtmağı düşünür. Neft fondu Afrikada aktivlər alır, coğrafiya genişlənir, bəs səmərə. Talasemiya xəstələri Facebookda səhifə açıb kömək istəyir. Və kontekstdə günün sualı, Rusiyadakı azərbaycanlı miqrantların hamısı geri qayıtsa, onda nə olacaq? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımıza isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Nida Vətəndaş Hərəkəti və Azad Kənsli Təşkilatının həbsdə olan fəalları, üzvlərinin məhkəməsi başlayıb. Onlardan 7-si Nidası, 1-i isə Azad Kənsli Təşkilatının üzvüdür. Nidasılar martın 10-da əsgər ölümünə son aksiyasında istifadə üçün Molotov kokteyli hazırlamaqda qanunsuz silah və narkotik maddələr saxlamaqda ittiham olunur. Azad Kənsli Təşkilatının üzvü İlkin Rüstəmzadə isə xuliqanlıqda ittiham olunur. Onlar ittihamı rədd edir. Beynəlxalq Amnesty International Təşkilatı onları vicdan məhbusu elan edib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində həmçinin Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsi ərəfəsində Azərbaycanda terror aktları planlaşdırmaqda ittiham olunanların məhkəməsi olub. Prokuror 3 nəfərə ömürlük, 13 nəfərə 15, 2 nəfərə 11, digərlərinə isə 9 ildən 10 ilədək həbs cəzası deyib. Vəkil Nemət Kərimli deyir ki, özünü silahlı birləşmənin üzvü olmaqda təqsiri bilənlər olsa da, heç kim özünü terrorçuluqda təqsirli bilmir.
Eurovision ərəfəsində ittiham tərəfinin iddiasına görə terror hərəkəti törətmək istəyir. Lakin terror hərəkəti törədilməsi iş maddələrində sübut olunmur. Yəni, bəzilərində silah olur, bəzilərində mənim silahı dəstənin üzvü olur, onda özləri təqsiri bilirlər. Lakin terror törətmədə heç kəs təqsiri bilmir və yaxud da dövlət hakimiyyətinə zorla ələ keçirmək ittihamımızda heç kəs özünün təqsiri bilmir.
Nemət Kərimli, proses noyabrın 12-sində vəkillərin çıxışı ilə davam edəcək. Azərbaycan 2014-cü ildə Tras Anadolu qaz kəmərinin tikintisinə 1 milyard manat yönəldəcək. Bunu dövlət neft şirkətinin icraçı direktoru Şahmar Mövsümov deyib. Azərbaycan qazını Gürcüstan, Türkiyə və Yunanistan vasitəsilə Avropa bazarına çıxaracaq kəmərlə ilkin olaraq il ərzində 16 milyard kubmetr qaz nəql ediləcək. Bunun 10 milyardı Avropaya, 6 milyardı isə Türkiyəyə veriləcək. TANAP layihəsinin dəyəri 12 milyard dollardır. Noyabrın 5-i Məhərrəm ayının 1-ci 14-ü isə Aşura günüdür. Bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi məlumat yayıb. İslam təqvimində Məhərrəm ayı müqəddəs aylardan biridir. İslamda bu ay müharibə eləmək olmaz, amma Kərbəla faciəsi məhz bu ayda baş verib. Həmin vaxt Məhəmməd Peyğəmbərin nəvəsi İmam Hüseyn, onun ailə üzvləri və tərəfdarları qətli yetirilib. Bu hadisə həmin ayın 10-cu, yəni Aşura günü baş verib. Şiə müsəlmanları Aşuranın matəm günü kimi qeyd edir. BMT və Ərəb Dövlətləri Liqasının Suriyə üzrə xüsusi silahlar buraxımı Cenevrədə ABŞ və Rusiya rəsmiləri ilə danışıqlara başlayıb söhbət Suriyə ilə bağlı Cenevrədə nəzərdə tutulan sülh konfransından gedir. ABŞ dövlət katibi John Kerry bundan əvvəl Polşaya səfəri zamanı Suriyə hökumətinin bu konfransda iştirak edəcəyinə ümidlə yanaşdığını deyib.
I hope that the Syrian government and the Russians and Iranians and others who support
Ümid edirəm ki, Suriyə hökuməti, Rusiya, İran və Suriyə rejimini dəstəkləyən digərləri Suriyə rejiminin münaqişəni sülh yolu ilə həll eləmək üçün Cenevrə danışıqlarına gələcəyi, öz ötəliyini yerinə yetirəcəyinə əmin olacaqlar. John Kerry, amma Suriyə müxalifəti Bəşər Əsəd rejiminin istənilən gələcək hökumətdə iştirakına qarşı çıxır. Rusiya isə bu arada bildirib ki, istənilən sülh danışıqlarında bütün region ölkələri iştirak eləməlidir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov.
Все те, кто влияет на ситуацию, должны обязательно
Vəziyyətə təsir göstərənlərin hamısı mütləq bu konfransa dəvət olunmalıdır. Bura Suriyanın bütün qonşuları, demək olar ki, bütün Fars körfəzi ölkələri daxildir. Bura təkcə Ərəb ölkələri yox, İran da daxildir. Bundan başqa, bura BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Türkiyə kimi digər ölkələr daxildir.
Постоянных членов Совета Безопасности ООН, другие страны, как Турция,
Lavrov, BMT-nin məlumatına görə 2 ildən çoxdur ki, davam edən Suriya münaqişəsində 100 mindən çox adam ölüb, 3 milyona yaxın adam isə ölkədən didərgin düşüb, amma Suriyalı hüquq müdafiəçiləri özlə ölənlərin artıq 130 mini ötdüyünü deyirlər. ABŞ kəşfiyyatının Avropalı dilləri və vətəndaşlarının telefon söhbətlərini gülməsi ilə bağlı məlumatlar ABŞ-la Avropa Birliyi arasında ticarət danışıqlarını pozmamalıdır. Bunu ABŞ dövlət katibi John Kerry Polşaya səfəri zamanı deyib. O qeyd edib ki, vətəndaşların terror təhlükəsizliyindən qorunması ilə onların şəxsi həyat arasında düzgün balans tapılmalıdır. Avropa Birliyi ilə ABŞ arasında belə bir ticarət razılaşması dünyada nəhəng azad ticarət zonasından biri olmalıdır. John Kerry Polşanın xarişlər naziri Radoslav Skorski ilə görüşündən sonra həmçinin bildirib ki, Avropada hava hücumlarından müdafiə sistemləri ABŞ-ın əsas məqsədlərindəndir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında Nida Çıları Məhkəməsindən başlayırıq. Nida Vətəndaş Hərəkatının 7 Azad Gənclik Təşkilatının bir üzvünün məhkəməsidir. Nida Çılara qarşı əsgər ölümündən son 10 mart aksiyası ərəfəsində aksiyada istifadə üçün molotov kokteyli hazırlamaq ittihamı irəli sürülüb. Azad Gənclik'in üzvü isə xuliqanlıqda ittiham olunur. Bugün məhkəməyə müxalifətin prezidentliyə keçmiş namizədi Cəmil Həsənli də gəlib. O deyib ki, bu gənclər nəinki molotov kokteyli hazırlamayıb, hətta bunun nə olduğunu da bilmirlər. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Amnesty International isə xatırladaq ki, bugünkü müttəhimləri vicdan məhbusu hesab eləyir. Ülkər Akif qızı məhkəmədən xəbər verir.
Bugün ağır cinayətlərə dair məhkəmədə 7 nəfər nidaçı və bir azad gənclər təşkilatından İlkin Rüstəmzadənin məhkəmə prosesi üzrə hazırlıq iclası keçirildi. Hakim Cavid Hüseynovdur və məhkəmə prosesində əvvəlcə təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları yoxlandı, daha sonra vəkillərin ordenləri yoxlandı, daha sonra vəkillər vəsatət qaldırdı. İlk vəsatət bütün vəkillər tərəfindən müştərək təqdim olunan bir vəsatət idi və həmin vəsatətə göstərilirdi ki, qanunvericiliyə zidd üsullarla əldə olunmuş sübutlar siyahısından çıxarılsın, əlavə şahidlərin dindirilməsi tələb olunurdu, əlavə sübutlar işə salınması tələb olunurdu və məhkəmənin audio və video yazısının aparılması istəndi hakimdən həmin vəsatətdə və daha sonra vəkillər ayrı-ayrı vəsadət qaldırdılar və hər bir vəsadət də əsasən müdafiə etdikləri şəxsə qarşı cinayət işinə bəraət verici əsaslarla xitam verilməsi və bu olmadığı təqdirdə, yəni bu vəsadət təmin olmadığı təqdirdə həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı və yaxud girovla əvəz olunması ilə bağlı idi vəsadətlər. Demək olar ki, bütün vəkillərin təqsirləndirilən şəxslərlə bağlı eyni vəsatəti qaldırdı. Daha fərqli bir vəsatət isə o idi ki, vəkillərdən biri həm də ittiham olunan şəxslərin, gənclərin dəmir barmaqlıqlardan çıxarılıb vəkillərin yanında oturulması ilə bağlı vəsatət qaldırdı. Hakim özü elə proses başlayanda bildirdi ki, vəsadətlər hamısı qaldırılsın və bütün vəsadətlər təqdim olandan sonra müşavirə keçiriləcək və həmin vəsadətlərə münasibət bildiriləcək. Ona görə hələ ki, bütün bu vəsadətlərə bir hakim tərəfindən münasibət bildirilməyib. Bu dəqiqələrdə proses davam eləyir, amma yekunlaşmaq üzrədir hələ artıq.
Bugün nidaçıların məhkəməsinə hazırlıq iclası idi. Bundan Ülkər Akif qızı danışdı. İndi isə Azərbaycanlı miqrantların Rusiyadakı vəziyyətinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Əli Həsənov miqrantların vəziyyətindən narahatlıq bildirib. Moskvada miqrantlara qarşı hücumlar biraz səngisə də, Rusiyada qəpik quruş qazanan azərbaycanlılar artıq geri dönməyi fikirləşirlər. Onların hamısı geri qayıtsa, Azərbaycanın imkanı çatacaq mı onları işdən təmin eləsin? Azərbaycan onlara Rusiyadakı qazancı verə biləcəkmi? Azərbaycanda regionların inkişafı proqramının uğurlarından çox danışılır. Rusiyaya gedənlər onda niyə elə həmin regionların sakinləridir? İndi onlar geri qayıtsa nə olacaq? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Noyabrın 4-də Moskvada millətçi qrupların Rus marşı öncəsi miqrantlara qarşı ara-sıra hücumları nəzərə alınmasa, yayılan məlumatlarda sözü gedən yürüşün sakit keçdiyi bildirilir. Bu arada Rusiya saytları millətçi gənclərin Moskva metrosunda Slavyan görkəminə malik olmayan sərnişinlərə hücum eləyib onları döyməsini əks etdirən videolar yayılıb. Rusiyada yaşayan azərbaycanlılardan aldığımız məlumata görə miqrantlara qarşı hücumlar əvvəlki günlərlə müqayisədə azalıb. Həm söhbətlərin bunu daha çox miqrantların ehtiyatlı davranışı ilə izah edirlər. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əlövsət Əliyev Rusiyadakı azərbaycanlı miqrantların problemlərini diqqətdə saxlamağın yeni yolunu təklif edir. Digər təkliflər azərbaycanlıların hər an müraciət edə biləcəyi qaynar xətt telefon xidmətinin yaradılmasıdır.
Ən azı bizlər informasiyaya malik olacağıq, problemi olanlar neçə nəfərdir və problemlər nədən ibarətdir. Mən isə bilirəm, qaynar xətt olarsa və onlara pulsuz hüquqi yardım olarsa, bu 1 milyon 500 min insandır. Bu insanlara üçün qaynar xəttin nə olmasın bu vaxta qədər. Bu əksər ölkələrin də belə təcrübəsi var və bu çox effektli bir addım.
Moskvada çalışan Teymur Hüseynov bazarları bağlanan azərbaycanlıların Rusiyada uzun müddət qalacağına inanmır. Biraz gec, biraz tez onların Azərbaycana dönmək məcburiyyətində qalacağını bildirir.
Azərbaycanlıların iş yerini bağlayırlar, yəni bunların çalışdıqları iş yerləri adətən bazarlardır, ticarət mərkəzləridir. Hansı ki, kompakt halda orada işləyirlər və bağladıqlarına görə də qayıdırlar. Yox, mən biləni xeyli adam. Məsələn, mən nəzərə götürərəm ki, bir 2 ayda bir 10 minədək adam qayıdır. Bu, Bakıda hiss olunmur, ona görə hiss olunmur ki, burada bağlanan yerdə çalışan adamların çoxu əyalət adamlarıdır. Çox ki, Şəmkir tərəfin cəmatı çoxdur orada. Gəncədən gələnlər, Gəncə və Gəncəbasardır. Mərkəz aralığınlar, çox ki, Kürdəmir Ucar cəmatıdır. Yəni, bu, beləntiyə, Lənkəran tərəfi, Cənub rayonlarıdır.
Teymur Hüseynova görə kimin bir qədər imkanı varsa onlar Azərbaycana deyil, Rusiyanın başqa regionlarına üstür və ya özlərinə elə Moskvada digər sahələrdə iş axtarırlar.
Kimin əlində pul var, gedir başqa yerdə çalışır. Kimin pulu yoxdur, qayıdır. Qayıdanlar o adamlar ki, onlar günəmiz işləyirlər və belə deyək, məsələn, ailə işləyir ki, xərclərini çıxardırdılar. İndi həmin adamlar qayıdırlar, təbii ki, qayıdırlar. Başqa yerə onların əlində kapital yoxdur, yerdə başqa yerdə çalışdırlar, yeni biznes qursunlar. Ona görə onlar qayıdırlar.
Həm söhbətim hər an Azərbaycana qayıtmağa hazır olduğunu deyir, amma bir şərtlə.
Mən özüm hüquqlarımı açıq bilən adamam. Bu mən gəlsəm bizneslə məşğul olacağam. İşləməyə qoymasalar, qış gündən tar soruşur və deyir ki, sən əgər dekabristlər üsyanı zamanı Piterdə olsaydın, nəyə dərdin? Bilməm dekabristlərin yanında olardın. Mən öz haqqım tələb edən adamların yanında olacağam. Öz haqqımı tələb edəcəyəm. Vətənimizə qayıdır, burada nə var ki? Nədən qorxusun? Demirsiniz, analoq olmayan iqtisadi inkişaf, nə bilim, regionların inkişafı, nə bilim, nə, Başı Tbilisi Ceyhan neft kəmərdə səkilib, ölkə milyonlarla dollara. Nədir? Nədən rahat?
Əlövsət Əliyev Rusiyadan gələn miqrantlardan hər gün müraciətlər aldığını deyir. Amma 2 aya ölkəyə qayıdanların 10 minə çatmasına inanmır. Bunu texniki baxımdan da mümkünsüz sayır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev narahatlığı əsas görmür. Deyir ki, Nazirlik Azərbaycanın Rusiyada səfirliyinə azərbaycanlı miqrantların hüquqlarını qorunması ilə bağlı ciddi tapşırıq verib.
Rusiyadakı Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı vəziyyəti səfirliyi yaxından izləyir. Və mövcud olan vəziyyət, yəni yaranmış problemlərin də həllində yaxından iştirak edir səfirliyimiz, bir məna şəkildə.
Rusiyadan gələn azərbaycanlılar isə üzləşdikləri problemlərin çoxluğundan şikayətçidirlər. Bir neçə gün əvvəl Moskvadan Gəncəyə dönən Zakir Əhmədov deyir ki, övladları Rusiyada qaldığı üçün təkrar geri onların yanına dönmək istəyir, amma onu buraxmırlar.
Zamanın yarısını oradan məni göndəriblər. Heç bir dənə zamçəni demirlər, qranışı keçdən qayıdı buraxmırlar. Deyirsə, qırmızı kalıçkadır. Başa düşürüm bu nədir?
O, hadisələrin indiki gedişindən bir daha Rusiyaya dönməyin çətin olduğunu düşünür. Amma deyir, yaxın günlərdə Rusiyadan deportasiya olunanlarla yığışıb, geri qatmaq üçün Rusiya konsulluğuna müraciət etmək fikrindədirlər. Bununla yanaşı Zakir Əhmədov Gəncədə həm də iş axtarışındadır. Deyir, bəlkə tapdı. Rusiyada azərbaycanlı miqrantlara qarşı hücumlar oktyabrın 10-unda da başlayıb. Moskvadakı Brilyov bazarında çalışan Orxan Zeynalovun Rus gənci öldürməsi ittihamından sonra millətçilər bazarda çalışan miqrantlara hücum ediblər. Bundan sonra 5000-ə yaxın azərbaycanlı miqrantın çalışdığı bu bazar bağlanıb.
Moskvada miqrantların vəziyyətindən Marif Çingizoğlu danışdı. Xatırladım ki, Rusiyada son siyahıya almaya görə Rusiyada 780 min Azərbaycanlı yaşayırdı. Ancaq qeyri-rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanlıların sayı 2 milyondur. Düz onlar arasında Rusiya vətəndaşlığı alanlar da var, ancaq Azərbaycan vətəndaşı kimi qalanlar da çoxdur, əksəriyyət elədir. Kontekstdə günün sualı elə bu mövzu ilə bağlıdır. Bütün miqrantlar geri qayıtsa, onda nə olacaq? Gələn cavablardan oxuyum. Bəziləri deyir ki, oradakı azərbaycanlılar ruslaşıb. Xeyr, onlar ruslaşmayıb. Bəli, tam bizim kimi də deyirlər. Onlar tək-tək bura gələndə bir qismi burada adaptasiya eləyə bilməyib, yenidən geri döndülər. Qalanlar az olduğundan bu mühitdə nə isə diktə edə bilmirlər. Amma yüz minlərlə yerlimiz gəlsə, gələnlər də yəqin Bakıya gələcək, onda biraz dəyişiklik ola bilər. Temboli soyuqda kriminal da kriminal da pul qazanan Bakıda az qalmayacaq, yolçuluq da eləməyəcəklər. Başqa bir SMS, Rusiya yaxşı olar ki, bir rus lider göndərsin Azərbaycana, bizim canımız iqtidardan və müxalifətdən qurtarsın. İnşallah o gün gələr. Başqa bir SMS, salam deyir, yorğan üçün imiş təlaş, aldılar yorğanı, kəsildi savaş. Azərbaycan deyir, müstəqil de-facto Rusiyanın əsarəti altındadır. Tam əsarət altına düşəndən sonra dava bitəcək. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə neft fonduna keçir. Neft fondu Afrikada aktivlər almağa başlayıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndiyə qədər Avropa və ABŞ-dakı kifayət qədər ehtiyatlı aktivləri ilə yadda qalan Azərbaycan Dövlət Neft Fondu birdən-birə Afrika və Cənubi Amerikada da aktivlər almağa başlayıb. Bunu neft eksperti İlham Şaban Kaspian Barrel.org-da yazır. Kaspian Barrel Neft Fondundan daxil olan məlumata görə 2013-cü il 1 oktyabr tarixinə fondun aktivlərinin 58% Avropanın payına düşüb, aktivlərin 16% Şimali Amerika, 9% Asiya Sakit Okean Hövzəsi regionunu əhatə eləyib. Coğrafi məkan olaraq Cənubi Amerika Neft Fondunun aktivlərinin 5%-ni özünə cəlb eləyə bilib. Bundan başqa Neft Fondunun investisiya portfelinin 1,45% yaxın şərq ölkələrinin, 1% isə Afrika ölkələrinin payına düşüb. Hazırda Neft Fondunun ümumi aktivləri 35 milyard 809 milyon 200 min dollar dəyərindədir. Müsahibimiz bu yazının müəllifi olan neft eksperti İlham Şabandır.
Bəs konkret nələrə qoyurlar bu, yəni pulu?
İnvestisiya portfeli, əgər onun o gəlirliyini görürsə, bu dövlət istiqrazlarıdır. 2 ildir biz onu gözləyirik, 2012-ci ilin əvvəlindən. Çünki dövlət başçısı da onlara göstəriş verib, ancaq görünür, çox ehtiyat edirlər ki, şəxsən mənim özüm bunu çox gözləyirəm. Bizim dövlət neft şirkəti çox təəssüf ki, şirkətlərin, həmən ölkələrdəki şirkətlərin, aktiv şirkətlərin səhmlərini almır. Əgər o səhmləri almırsa, demək həmən o dövlətlərin istiqrazlarını, qiymətli kağızlarını, yəni orada faizlik dərəcəsi çox cüzidir.
İlham bəy, mən onu soruşmaq istəyirəm. Yəni bu neft fondunun belə yatırım eləməyi bu ehtiyatla sizin fikrinizcə yəni düzgündürmü?
Şübhət edir ki, bizim neft fondu, siz baxın, 35.8 milyard onun aktivi var. Onun fondun gəlirlik, məsəl üçün, 9 ayda cəmi cümlətəni 300 milyon idarə etmədən kapital əldə edir. Yəni, bu qədər aşağı bir gəlirlik səviyyəsidir ki, hansı ki belə deyim, adam heç tanır ki, desin ki, bunu idarə edib gəlir əldə.
Yəni belə demək olar mı ki, bu boyda pul əslində səmərəsiz istifadə olunur? Yəni çox
tamamilə sizinlə razıyam. Tamamilə sizinlə razıyam. Yəni hesab edin ki, bunun heç olmasa 1/3 müəyyən bax o səhmləri yatırılmalı idi. Yəni onlar heç olmasa bu səhmləri yatırılmalı. İldə bir neçə milyard pul götürmək olar.
Neft fondunun aktivlərindən, pulundan necə istifadə olunur? Bundan İlham Şaban danışdı. Azərbaycan neft pulunu Cənubi Amerikaya, Afrikaya qoyduğu vaxt Azərbaycanda talasemiya xəstələri Facebookda səhifə açıb kömək istəyirlər. Bu barədə az sonra kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Bütün Rusiyadakı azərbaycanlı miqrantlar Azərbaycana qayıtsa onda nə olacaq? Sual belədir. Nadir Cəlilov yazır, Qubadan arzu etməzdim ki, bu baş versin, bu baş verərsə, ölkədəki zəlil insanların sayı 2-3 dəfə artacaq, bahalaşma baş verəcək, hərc mərclik daha da baş alıb gedəcək, ölkə idarə etmədən çıxacaq. Amma şər deməsən xeyir gəlməz, demokratik proseslər sürətlənəcək, xalqın Əliyevlər rejimindən qurtulma şansı artacaq. Bunu Nadir Cəlilov yazır. İndi isə talasemiya xəstələrinə keçirik. Talasemiya xəstələrinin müalicəsinə çoxu pul çatdırmır, çox bahalı müalicədə əməliyyatdır. İndi onlar və onların yaxın qohumları Facebookda səhifə açıb yardım istəyirlər. Arifə Kazımova belə bir xəstənin anası ilə, həkimlə və ekspertlə söhbət edib.
Allah xatirinə körpə balama yardım edin, onun yaşaması üçün səsimə səs verin, tək əldən səs çıxmaz. Edəcəyiniz hər bir manat belə oğlumun əməliyyatında mühüm rol oynayacaq. Kömək edə bilməyənlər heç olmasa paylaşın, Allah Taala bütün yaxşılıqları mükafatlandırır. Bunu Xəyalə Ağayev adlı Facebook istifadəçisi yazır. Başqa bir Facebook statusunda isə beta talasemiyadan əziyyət çəkən 3 yaşlı körpədən bəhs olunur. Talasemiya irsi qan xəstəliyidir, hər iki valideyn xəstəlik daşıyır. Sıdırsa, övlad talasemiya xəstəsi olur. Azərbaycanda hər 12 nəfərdən biri bu xəstəliyin daşıyıcısıdır. Bir daşıyıcı sağlamla evlənirsə, övladın daşıyıcı olma ehtimalı 50-50-yədir. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə hazırda talasemiyalı xəstələrin sayı 1800-ə yaxındır. 24 yaşlı Neymət Ələkbərov 2 il əvvəl Facebookda ayrıca talasemiya səhifəsi yaradıb. Məqsədinin bu sahədə maarifləndirmə işi aparmaq olduğunu deyir. O, talasemiya xəstələrinin sayının artacağı təhlükəsindən danışır.
1 milyona yaxın yəqin ki, talasemiya daşıyıcısı var. Yəni, əgər statistikanı düz götürsək, 12 nəfərdən birini deyirlər ki, Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamasına görə. Əgər 12 nəfərdən biri talasemiya daşıyıcısı çıxırsa, 9 milyon əhalinin içində 12 nəfər, gəlir 1 milyona yaxın daşıyıcı çıxır.
Hər ay 21 gündən bir qan vurulur. Hal-hazırda indi 23-cü qanın vurdurmuşuq, uca rəngi ağarıb, 10 gündür. Uca bu aylar daha da çox düşür, bilmirəm niyə.
24 yaşlı Xəyalə Ağayeva Azallıq Radiosuna deyir ki, oğlu Fəriddə 6 aylığında iştahsızlıq, yuxusuzluq aşkarlanıb və ona beta talasemiya diaqnozu qoyulub. O vaxtdan oğluna qan vurulur. Xəyalə özünün və ərinin daşıyıcı olduğundan çox gec xəbər tutduğunu deyir.
3 il mənim uşağım olmayıb, ailə qurandan 3 il o qədər müalicələr eləmişəm. Bir həkim deyib ki, get bir qanını, o qədər analiz edəmişəm. Bir bu qanı yoxlatdır, gör bu qanda var ya yoxdur da. Uşaqda olandan sonra verdik, gördük ki, həqiqətən mən də daşıyacağım oğlaşımda.
3 yaşı tamam olanda Fəridin ya bacısı, ya da qardaşı dünyaya göz aça bilərdi. Ancaq təxminən 2000 dollara başa gələn analizlər 6 aylıq dölün xəstə olduğunu üzə çıxarıb. Fəridin İstanbulda sümükliyi əməliyyatı üçün isə 263 min dollar lazımdır. Xəyalə internetdə apardıqları kampaniyalar sayəsində hələlik cəmi 40 min dollar toplaya bildiklərini deyir.
500 manata yaxın maaşı var. İndiki zamanda bilirsiniz ki, 500 manatla da yəni neynəmək olar? Yəni ev pulu, yol pulu, ora, yemək, kommunal xərclər güclə ödəyir. Qaldı bir dənə Fəridin əməliyyatı üçün biz 100 manat, 100 manat dalı atdıq, gör 150 il vaxtımız olsun gerək. Ona da ki, kim ölər, kim qalır.
Beynəlxalq Talasemiya Federasiyasının İdarə Heyətinin üzvü, Savab Dünyası Talasemiya Asosiasiyasının prezidenti Nailə Quliyevanın sözlərinə görə, mindən çox xəstə ayda 2000 donların qan verməsi deməkdir. Üstəlik, belə xəstələrin müalicəsi dövlətə xeyli baha başa gəlir. O, niqahdan öncə gənclərin məcburən talasemiya daşıyıcılığı testindən keçməsini vacib sayır.
Əgər ikisi xanım və bey talasemiyi daşıyıcılarsa, onda onlara başa salınmalıdır ki, o nə deməkdir və 25% təhlükədir ki, talasemiyanın, yəni ağır talasemiyi xəstəsi dünyaya gələ bilər və valideynlər bütün ömür bu uşağa köməklik göstərməlidir. Təəssüflər olsun, bu məsələ bir neçə dəfə biz bu məsələni qaldırmışam, o hal-hazırda hələ ki bu qanun yoxdur.
Nailə Quliyeva ölkədə müvafiq əməliyyatların aparılması üçün hər şeydən öncə yüksək standartlara uyğun qan bankının, mütəxəssislərin və avadanlığın olmasını vacib sayır. Azərbaycanda 2011-2015-ci illər üçün talasemiyanın müalicə və profilaktikası üzrə tədbirlər proqramı qəbul olunub. Məqsəd həmin xəstələr üçün tibbi yardımın daha da təkmilləşdirilməsi və xəstə uşaqların doğulmasının qarşısının alınmasıdır.
Azərbaycanda talasemiya xəstələrinin vəziyyətindən Arifə Kazımova danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Bütün azərbaycanlı miqrantlar Azərbaycana qayıtsa, onda Azərbaycanda nə olacaq? Sualımız belədir. Rusiyaya çörək dalınca gedən 2 milyondan heç olmasa yarım milyonu müvəqqəti də olsa geri qayıtsa, burada məncə ikinci Liviya cəhənnəmi baş verəcək. Rəhmətli Qaddafi də bu cür proqnoz verənləri başdan xarab sahib zindana atırdı. Hörmətlə, Fərhad müəllim. Başqa bir cavabı oxuyum. Miqrantlar geri qayıtsa Azərbaycandakı iyrənc diktaturanın az sonra izi tozu da qalmayacaq. Qoy gəlib onları didərgin salanları öz əvəzlərinə Rusiyaya qovsunlar. Bunu Rafiq yazır. İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt Azadlıq Radiosuna müsahibə verərkən belə bir məsələyə də toxunub ki, İlham Əliyevlə Lukaşenkanın fərqi nədir? Onun dedikləri ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko arasında nə fərq var? Bu sualı Avropa İttifaqının rəsmilərindən olan İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildtə jurnalistlər veriblər. O mənada ki, necə olur ki, Şərq tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Avropa İttifaqı Belarusla əməkdaşlığa getmir, amma insan haqları sahəsində vəziyyəti yaxşı olmayan başqa bir ölkə ilə Azərbaycanla əməkdaşlığı sıxlaşdırır. Bu suala Karl Bildtin cavabı belə olub.
The difference is, of course, that sort of Mr. Lukashenko locked up.
Belarus prezidenti Lukaşenko ona müxalifətdə olan siyasi liderləri həbs elətdirib. Azərbaycanda da insan haqları sahəsində vəziyyət yaxşı deyil, amma fərqlidir. Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında viza rejiminin sadələşdirilməsi barədə müqavilə yəqin ki, Vilnius samitində bu ayın axırında imzalanacaq. Sənədin imzalanmasından sonra Azərbaycan vətəndaşlarının Şengen vizası alması sadələşəcək.
İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildtin Lukaşenko ilə İlham Əliyev arasında fərq nədədir sualına cavabından Rövşən Qəmbərov danışdı. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Gəncədə ənənəvi şərab festivalı keçirilib, Gülnur Raqif qızı həmin festivalda olub.
Badələr düzülür, şərablar süzülür. Gəncədə artıq ikinci dəfədir ki, beynəlxalq şərab festivalı keçirildi. 20-dən çox ölkənin şərabları nümayiş edildi. Şəhərdəki bayram ap havası təkcə cürbəcür şərablar üzərinə köklənməmişdi. Mərkəzi Cavad xan küçəsi boyunca Azərbaycan adət-ənənələrindən bəhs edən əşyalar düzülmüşdü. Məcməyilər, su səhəngləri, qədim naxışlı xalçalar, habelə ən qədim dizaynlı uşaq beşikləri. Milli geyimli gənc qızlar qədim daraqlarda yun əyirir, kimisi kürədə lavaş bişirir, kimisi isə nəhrə çalır. Bir sözlə, kim önündə nə nümayiş etdirirsə, bu barədə gələn qonaqlara məlumat verir. Gəncə şəhər 24 nömrəli məktəbin müəlliməsi.
24 nömrəli məktəbin adından daraqlar 38 nömrəli məktəb, cəhrə. İki məktəb bir yerdədir, bu daraq cəhrə. Mahiyyəti qədim əşyalarımızdır da, qədimliyimizi yada salırır. Unutkan deyirik də, yəni unutmuruq heç nə.
İştirakçılardan başqa festivala əyləməyə gələn şəhər sakinləri nümayiş edilən qədim əşyaların Azərbaycan tarixinin təbliği baxımından əhəmiyyətindən danışdılar.
Çox gözəldir, çox sevindirici bir haldır. Uşaqlarımız mariflənirlər. Çox maraqlıdır, çox maraqlıdır. Həqiqətən çox maraqlıdır. Eksponatlar maraqlıdır. Uşaqların sevindirmek için, yani tarihi yeri geri qaytarmak için çok güzel bir sergidir. Çok çok sevindik, çok əladır.
Ben sergide incesənət sahəsinin nümayəndəsi kimi çıxıram. Mən piyanoçu bəstəkaram. Bir dənə mahnı bəstələmişəm. İndi gələn qonaqların qarşısında bu əziz gündə öz mahnımı doğma gəncəmizi tərənnüm edən miniatürlə çıxış edir.
Şəhərdə fəaliyyət göstərən teatr aktyorları müxtəlif əsərlərdən çıxışlar edir. Nizaminin Leyli Məcnundan tutmuş Dədə Qorqud dastanına kimi fraqmentlər göstərirdilər.
Bu kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.